buyo ta darban ta dike sati oromon kuma la macalan jibuti rabakatani biyati gala jiru jara qabeena ofiifi jiru ofi dhiise galu keessa hagi tokko gara Harargee dhiyaafaatti qubsiifamaa jiran soraan waan baqasaanii irratti bulchaa Harargee dhiyaa obbo Taklee Dheeressaa dubbisee jira kuno.
Obbo Taklee guddoo galateeffadha nama Oromoo gara Jibuutiitii baqateetiin godaansisaniitiin gara biyyaa galchuu jiran kanaaf tokko hoggam keessanii qubsiisanii jecha dhageenye namni baqatee yookaan ammoo godaanee dhufu maal fakkaata nama hagam qubsiiftan?
Namni hanga ammaatti dhufe gara nama 2000 wayiiti kan dhufan Jibuutii irraati akkasii turanii fi amma immoo akka buufamanii madee konkolaataa dhumaan fe'amanii dhufanii Dirreedawaa buufamanii Dirreedawaan immoo gara keenyatti as erge dhalootti isaanii baay'ee adda waan ta'eef. Amma oredi dhufanii caalmaan isaanii baay'een aanaa meessoo fi magaalaa Asabooti irra.
Asaboote.
Aha.
Warri kun yoo dhufan haayin immoo kan warra humna laafaa jaarsa jaartiin adda hin ijoolle immoo nama akkamiiti?
Namoonni gara dargaggoowwaniitti caalanii namoota umurii dargaggootti caalan.
Dubara moo ijoollee dhiiraa caala?
Dhiiraatu caala. Dubarrillee nima jira. Walumaa makaadhaa garuu dargaggoowwaniitti caalan baay'ee.
Warri kun Oromoo moo namummaa lammii Itoophiyaa gargaraa moo nama akkamiiti hagi guddinne?
Ragu kan bira dhufe martuu Oromoodha.
Immoo mootummaa faayifidha moo kamitti dhufu warri kun?
Akkasiisaan ari'atanii akka dhiibanni himaa turanii buqqaanii gaafa sanbata xiqqaa darbe asitti kan galan gara konkolaataa sadii moo akkasii sanbata guddaa akkasumas itti fufee yaa'anii kaneellee akkasuma yaa'anii amma gara nama 2000 fi nama 3 akka amma lakkoofsan sarkaa qabnu jirti.
Jarri kun maal himata? Fakkeenyaaf qabeenyi isaanii lafa dhiisanii dhufan moo warri kun maal himata?
Jarri farkatti waan qabanne waan hojjetannuuf waan itti hojjetannullee dhiibamne saamamne waan jedhu wayiitti kan kaasanii egaa informaalii waan isaan sii kaasan garuu dhiibamne saamamneetu waan qabnu harkaa nurkaa fudhatameetu waan jedhu wayiitti kaasanii. Maqni egaa aanuma isaaniitti galchinee cimatti mootummaan naannoos akka nu deeggaruu danda'u haarrumaallee mootummaa hooggantoota keenya olaanoo dubbisee jiraatti aantu pirezidaantis akkasumas hooggansa sodaa balaas isaaniinis dubbisee deeggarsa isaanii barbaachisu kan gochuu qabanii fi jarreen kana kubachiisuu akka qabnu deeggaruu akka qabnu waan isaaniif barbaachisu nyaatarraa kaasee waan gargaaramuu qaban hundaaf dubbiseetoon jira. Deeggaramuu qabu kan jedhu hojjennoo mootummaa naannoo Oromiyaatti siisaa.
Maanti naaf isaanii irraa mul'atu waa'ee warreen naqatu jalqabe?
Miidhamuun nyaataaf dhugaatiidhaan miidhamanii karaa irratti jiruun hima jira. Dhaantii fi ulee madoo waan akkana kanaallee seenaa isa kan ta'uuf yookaan yaada akkasiis hordofuuf yaalle garuu immoo komeen kun isaan bira jira akka dhiibamanii dhugamuuf.
Rakkoon dhibii warri himatu akka fakkeenyaaf maatiin gargari baay'ee walanqatee gargar muree fulaa baay'ee waan himatan qabu.
Harkaan sun akkasiin ma jiraa kanaaf irra jalaan kan namicha dhufaatti waan ta'eef maatiin harcaa'ee abalukoota citaaf kan jedhu odeeffannoo nu kennus baatan garuu namni wal faana as gaheera kan jedhu qabdu. Kan immoo maatiin as jirus jiraachuu danda'a kan ittis dhiisee yookaan immoo karaa karaa deemee wal harcaasee dhufe immoo jiraachuu danda'a.
Jarri kun yoo akka himateetiin jedhu fakkeenyaaf ganna gamacha hojjetu fakkeenyaaf namni tokko haati argistee dubbitu faan jira.
Kan waggaa 1-2 olii oolee kan waggaa yartuudha jiru waggaa 2 olii fi sanaa olii kan sanaa asii hin jiru.
Makiina kamitti isaan faayide jarumatti wal fa'ee wal fide moo mootummaa dhaqee fuudhu moo akkamiin dhufatu kun moo geejjibummaan baqatanii dhufan?
Kan achi amma kan isaan dhufan amma Dirreedawaatti. Dirreedawaa irraa garuu makiina konkolaataa fidan keenyattu konkolaataa dhufe namni ittiin deemu as erganii. Achiis kan ergu immoo hooggantoota keenya achiis jiru kan itti aanan kantiibaan fi waajjirri dhaabaa achi jiranis ni jiru.
Dhaaba kam?
Dirreedawaarraa. Dirreedawaa asitti gara keenyatti kan fe'ama waan ta'eef kan nuyi agarru kan Dirreedawaarraa ittiin as dhufan malee kan Dirreedawaadhaa achii maaliin akka dhufan hin beeknu.
Oromoo hagamii jiraata Jibuutii keessa namni lakkoofsiisan beektan kan mootummaan beeku?
Hin beeku garuu amma ammaatti Harargee baas Harargee lixaas dhufaa jiranii. Balli qaba keessumatti kan Harargee lixaas kan Harargee baas bal'ina qaba kan Dirreedawaas bal'ina qaba namni kun hunduu buqqee dhufuu isaa beekna Jibuuta keessa namni akka jiraatu bal'inaan hin beeku exactly.
Jarri kun amma maan isaaniin jira ta'ee namni dhibiillee dhufee baqachuu jiru jedhamoo namni achittaaf jira waan isaaniin jiru fa'aa qaba jarri.
Egaa amma nu beekutti hooggansa keenya federaalaarraa achi deemanii jiranii isaan ijjiniin achittis dhimma kanarratti mari'achuudhaaf deemanii waan jiraniif. Tari achittis kan hafan yoo jiraatanis miidhaan akka irra hin jirnee fi dhimma kana tasgabbeessuudhaaf keessumatti namni hooggansi. hajala kenya katijiran to defannon kaba nim kana fakkatu wakiti tasgabbisu dindo abdijid munga
warra bakatan datelalte e satargite dubbis tambi fesat fula jari kubat khanat
gredewar mot smatetu nim gara kenya tirgani chiro tirati ni simanne
ha chiro simatani ha
chiro simanne tu chiro rati gara dolo tana kan takje su kamnu fi ka tingo kanu nuga fatani ni sile de gerrech manjenya tigesne panya tani bilenya chine malmal gurani tirgagon kerron yae tege sagode yechu
motuma federale le tanilla drete bultota waldubati jiraachu sani dagene botakle deresa tiga katama godina harargedi ati guddo segalate fetta
galato waldubati ongero.